33-րդ. Կիտին ծանոթացավ նաև տիկին Շտալի հետ, և այդ ծանոթությունը Վարենկայի բարեկամության հետ միասին ոչ միայն մեծ ազդեցություն ունեցավ նրա վրա, այլև սփոփում էր նրա վիշտը. Այդ սփոփանքը նա գտավ այն բանում, որ շնորհիվ այդ ծանոթության նրա առաջ բացվեց մի բոլորովին նոր աշխարհ, նրա անցյալի հետ ոչ մի կապ չունեցող վսեմ ու գեղեցիկ աշխարհ, որի բարձրությունից կարելի էր հանգիստ նայել այդ անցյալին. Նրա համար հայտնաբերվեց այն, որ բացի բնազդային կյանքից, որին մինչ այդ անձնատուր էր լինում Կիտին, կար նաև հոգևոր կյանք. Այդ կյանքը հայտնաբերվում էր կրոնի միջոցով, բայց այնպիսի կրոնի, որին ամենևին նման չէր մանկուց Կիտիի իմացած այն կրոնը, որն արտահայտվում էր քահանայի հետ սլավոնական տեքստերն անգիրանելու և պատարագի և երեկոյան ժամերգության մեջ, այրիանոցում, որտեղ կարելի էր հանդիպել ծանոթների. Դա մի շարք գեղեցիկ մտքերի ու զգացումների հետ կապված վսեմ խորհրդավոր կրոն էր, որին ոչ միայն կարելի էր հավատալ, որովհետև այդպես հրամայված է, այլ որը կարելի էր սիրել. Կիտին այս բոլորն իմացավ ոչ խոսքերից. Մադամ Շտալը խոսում էր Կիտիի հետ, որպես սիրելի երեխայի, որով մարդի անում է, ինչպես իր երիտասարդության հիշողությամբ. Եվ մի անգամ միայն հիշատակեց այն մասին, որ մարդկային բոլոր դառնությունների մեջ սփոփանք տալիս է սերն ու հավատը միայն, և որ դեպի մեզ Քրիստոսի տածած կարեկցության համար չկան չնչին աննշան դառնություններ. Եվ անմիջապես խոսքը փոխեց, սկսեց խոսել ուրիշ բանի մասին. Բայց Կիտին նրա յուրաքանչյուր խոսքի մեջ, յուրաքանչյուր շարժման մեջ, նրա յուրաքանչյուր երկնային, ինչպես ասում էր Կիտին, հայացքի մեջ, մանավանդ նրա կյանքի ամբողջ պատմության մեջ, որը գիտեր Վարենկայի միջոցով, իմանում էր այն, ինչը կարևորն էր, և ինչը մինչ այդ չգիտեր նա. Բայց որքան էլ վեհեր տիկին Շտալի բնավորությունը, որքան էլ հուզիչ էր նրա ամբողջ պատմությունը, որքան էլ վսեմ ու քնքուշ էր նրա խոսվածքը, Կիտին ակամա նկատեց նրա մեջ այնպիսի գծեր, որ շփոթեցնում էին իրեն. Նա նկատեց, որ հարցնելով իր Կիտիի ազգականների մասին, մադամ Շտալը ժպտաց արհամարալից. Մի բան, որ հակառակ էր քրիստոնեական բարությանը. Նկատեց նույնպես, որ երբ ինքը տեսավ նրա մոտ կաթոլիկ քահանային, մադամ Շտալը խնամքով պահում էր իր դեմքը լուսամփոփի ստվերի մեջ ու ժպտում էր առանձնահատուկ կերպով. Ինչքան էլ չնչին էին այդ երկու դիտողությունները, այն ու ամենայնիվ շփոթեցնում էին նրան, և նա կասկած ուներ մադամ Շտալի նկատմամբ. Բայց դրա փոխարեն Վարենկան միայնակ առանց ազգականների, առանց բարեկամների, սրտում տխուր հիասթափություն, ոչ մի բան չուզող, ոչ մի բան չխնայող, այն կատարելությունն էր, որի մասին Կիտին թույլ էր տալիս իրեն երազել միայն. Վարենկայի օրինակով նա հասկացավ, որ հերիք էր միայն մոռանալ իրեն ու սիրել ուրիշներին, և կլիներ հանգիստ, երջանիկ ու հիասքանչ. Եվ Կիտին ուզում էր լինել այդպես. Այժմ պարս հասկանալով, թե ինչն էր ամենակարևորը, Կիտին ոչ միայն հիանում էր դրանով, այլ անմիջապես ամբողջ հոգով անձնատուր եղավ այդ նոր, իր համար հայտնաբերված կյանքին. Վարենկայի պատմածների համեմատ, թե ինչ էին անում մադամ Շտալը և ուրիշները, որոնց անունը տալիս էր նա, Կիտին արդեն կազմեց իր համար իր ապագա կյանքի ծրագիրը. Կիտին նույնպես, ինչպես մադամ Շտալի քրոջ աղջիկը, Ալինը, որի մասին շատ բան էր պատմել Վարենկան, որտեղ էլ լինի, կվորոնի կգտնի դժբախտներին, կօգնի նրանց հնարավորին չափով, կբաժանի նրանց ավետարան, հիվանդների, հանցագործների և մեռնողների համար կկարդա ավետարան. Հանցագործների համար ավետարան կարդալու միտքը, ինչպես անում էր Ալինը, առանձնապես հրապուրում էր Կիտիին. Սակայն այս բոլորը գաղտնի տենչանք էր, երաս, որի մասին Կիտին ոչինչ չէր ասում, ոչ մորը, ոչ Վարենկային։ Բայց, սպասելով իր ծրագրերը մեծ չափերով կատարելու ժամանակին, Կիտին այժմ էլ հանքային ջրերում, որտեղ կային այնքան հիվանդներ ու դժբախտ մարդիկ, հեշտությամբ գտավ իր նոր կանոնները կիրառելու առիթ, նմանվելով Վարենկային։ Սկզբում իշխանուհին նկատում էր միայն, որ Կիտին գտնվում է իր անժումանի ուժեղ ազդեցության տակ, ինչպես անվանում էր նա, նկատի ունենալով Տիկին Շտալին ու մանավանդ Վարենկային։ Նա տեսնում էր, որ Կիտին ոչ միայն հետևում նմանվում է Վարենկային նրա գործունեության մեջ, այլև ակամա նմանվում է նրան քայլելու, խոսելու և աչքերը կկոցելու եղանակով։ Բայց հետո իշխանուհին նկատեց, որ իր աղջկա մեջ, այդ հիացմունքից անկախ, կատարվում է ինչ-որ լուրջ հոգեկան հեղաշրջում։ Իշխանուհին տեսնում էր, որ Կիտին երեկոները կարդում էր Մադամ Շտալից նվեր ստացած ֆրանսերեն ավետարան, մի բան, որ առատ չէր անում։ Տեսնում էր, որ Կիտին խուսափում է աշխարհիկ ծանոթություններից ու մոտիկանում է Վարենկայի հովանավորության տակ գտնվող հիվանդներին և մանավանդ հիվանդ նկարիչ Պետրովի աղքատ ընտանիքին։ Կիտին ըստ երևույթին պարծենում էր նրանով, որ այդ ընտանիքում կատարում էր գթության քրոջ պարտավորություններ։ Այս բոլորը լավ էր, և իշխանուհին ոչինչ դեմ չուներ, մանավանդ որ Պետրովի կինը միանգամայն կարգին կին էր, և որ արքայազնուհին նկատելով Կիտիի գործունեությունը, գովում էր նրան, անվանելով մխիթարի չրեշտակ։ Այո, բոլորը կլիներ շատ լավ, եթե չլիներ չափազանցությունը։ Իսկ իշխանուհին տեսնում էր, որ իր աղջիկն ընկնում է ծայրահեղության մեջ, և նա ասում էր նրան այդ. «Երբեք պետք չէ ոչ մի բան չափազանցել», ասում էր նա նրան։ Բայց աղջիկը ոչինչ չէր պատասխանում։ Նա միայն մտածում էր իր հոգու խորքում, որ չի կարելի խոսել ավելորդության մասին քրիստոնեության գործում։ Ինչ ավելորդություն կարող է լինել այն ուսմունքին հետևելու մեջ, որը հրամայում է դեմ անել մյուս այտը, երբ խփում են մեկին, և տալ շապիկը, երբ անում են բաճկոնը։ Բայց իշխանուհուն դուր չէր գալիս այդ ավելորդությունը, ավելի ևս դուր չէր գալիս այն, որ նա զգում էր, Կիտին չէր ուզում բացել նրա առաջ իր ամբողջ հոգին։ Իրոք, Կիտին թաքցնում էր մորից իր նոր հայացքներն ու զգացումները։ Նա թաքցնում էր դրանք ոչ այն պատճառով, որ չէր հարգում, չէր սիրում մորը, այլ միայն այն պատճառով, որ դա իր մայրն էր։ Նա ամեն մարդու առաջ բաց կաներ իր զգացումները ավելի շուտ, քան մորը։ «Վաղուց է, ինչ Աննա Պավլովնան չի եղել մեզ մոտ», ասաց իշխանուհին մի անգամ Պետրովայի մասին։ «Ես հրավիրեցի նրան, իսկ նա կարծես մի բանից դժգոհ է»։ «Ոչ, ես չեմ նկատել, մաման», բռնկվելով ասաց Կիտին։ «Վաղուց է, որ դու չես եղել նրանց մոտ»։ «Մենք պատրաստվում ենք վաղը գնալ լեռները զբոսանքի», պատասխանեց Կիտին։ «Ինչ կա որ, գնացեք», ասաց իշխանուհին, զննելով աղջկա շփոթված դեմքը և աշխատելով հասկանալ նրա շփոթվելու պատճառը։ Հենց այդ օրը Վարենկան եկավ ճաշի ու հաղորդեց, որ Աննա Պավլովնան փոխել է վաղը լեռներ գնալու միտքը, և իշխանուհին նկատեց, որ Կիտին նորից կարմրեց։ «Կիտի, քո և Պետրովների մեջ արդյոք անախորժություն չի պատահել», հարցրեց իշխանուհին, երբ նրանք մնացին մենակ։ «Ինչու՞ն այլևս երեխաներին չի ուղարկում այստեղ և չի գալիս մեզ մոտ»։ Կիտին պատասխանեց, որ իրենց մեջ ոչինչ չի եղել և որ ինքը բացարձակապես չի հասկանում, թե ինչու Աննա Պավլովնան կարծես դժգոհ է իրենից։ Կիտիի ասածը միանգամայն ճիշտ էր։ Նա չգիտեր իր նկատմամբ Աննա Պավլովնայի փոխվելու պատճառը, բայց կռահում էր։ Նա ենթադրում էր այնպիսի բան, որը չէր կարող ասել մորը, որը չէր ասում և իրեն։ Դա մեկն էր այն բաներից, որ մարդ գիտե, սակայն չի կարող ասել նույնիսկ ինքն իրեն։ այնպես սոսկալի և ամոթալի է, եթե մարդ սխալվի։ Նորից ու նորից գիտին մտմտում էր իր հիշողության մեջ իր վերաբերմունքը, իր հարաբերությունն այդ ընտանիքի հետ։ Նա մտաբերում էր այն միամիտ ուրախությունը, որ արտահայտվում էր Աննա Պավլովնայի բարեհամբույր կլոր դեմքին, իրենց հանդիպումների րոպեներին։ Մտաբերում էր իրենց գաղտնի խոսակցությունները հիվանդի մասին, իրենց դավադրությունները, ետ պահելու նրան այն աշխատանքից, որն արգելված էր նրան, և տանելու նրան զբոսանքի։ Մտաբերում էր կրտսեր երեխայի մտերմական կապը, թե ինչպես նա իրեն կանչում էր իմ գիտի, և չէր ուզում պարկել քնելու առանց իրեն։ Ինչպես լավ էր ամեն ինչ։ Հետո նա մտաբերեց Պետրովի լղարնի հարկերպարանքը, երկար վզով, շագանակագույն սյուրտուկով, նրա գանգրվող նոսր մազերը, նրա հարցական, գիտիի համար սկզբներում սարսափելի կապույտ աչքերը, և նրա հիվանդագին ջանքերը, առույգ ու աշխույժ երևալու գիտիի ներկայությամբ։ Նա մտաբերում էր իր ջանքերը սկզբներում հաղթահարելու այն գարշանքը, որ տածում էր դեպի Պետրովը, ինչպես նաև դեպի բոլոր թոքախտավորները։ Հիշում էր, ինչպես աշխատում էր ինքը մտածել, թե ինչ ասի նրան։ Գիտին մտաբերում էր այն վարանոտ գորովալից հայացքը, որով նա նայում էր իրեն։ Մտաբերում էր կարեկցության ու անհարմարության այն տարօրինակ զգացումը, և հետո իր բարերարության գիտակցությունը, որ համակում էր իրեն այդ պահերին։ Ինչպես լավ էր այդ բոլորը, բայց այդ բոլորը սկզբներումն էր, իսկ այժմ, մի քանի օր առաջ, ամեն ինչ հանկարծ փչացավ։ Աննա Պավլովնան կեղծապատիր դիմավորում էր գիտիին, և անընդհատ դիտում էր նրան ու իր ամուսնուն։ Մի թե գիտիին տեսնելիս Պետրովի արտահայտած այդ հուզիչ ուրախությունն էր Աննա Պավլովնայի սառնության պատճառը։ Այո, մտաբերում էր գիտին, Աննա Պավլովնայի մեջ կար անբնական մի բան, և բոլորովին նման չէր նրա բարությանը, երբ երեք օր առաջ նա ասաց սրտնեղությամբ. «Ամբողջ ժամանակ սպասում էր ձեզ, չէր ուզում առանց ձեզ սուրճ խմել, թեպետ սաստիկ թուլացել էր»։ Այո, գուցե Աննա Պավլովնայի համար անախորժ էր և այն, որ ես պլետը տվի ամուսնուն։ Այս բոլորն այնպես հասարակ է, պարս, բայց նա դա ընդունեց այնպես շփոթված, և այնքան երկար ժամանակ շնորհակալություն էր հայտնում, որ ես էլ անհարմար զգացի, և հետո իմ այդ պորտրեն, որ այնպես լավ նկարեց նա, իսկ որ գլխավորն է այդ հայացքը, շփոթված ու քնքուշ։ Այո, այո, դա այդպես է», սոսկումով կրկնում էր գիտին։ «Ոչ, դա չի կարող լինել, չպետք է լինի. Նա այնպես խեղճ է», ասում էր դրանից հետո գիտին ինքն իրեն։ Այդ կասկածը թունավորում էր նրա նոր կյանքի հրապույրը։